Είμαι ο Παντελής Διαμαντόπουλος και άλλο ένα show must go on είναι όλο δικό σας. Πριν περάσω στο σημερινό κεντρικό θέμα, συμπέρανα ότι σας άρεσε πάρα πολύ το τελευταίο podcast που ακούσατε για την κατάντια του ελληνικού μπάσκετ. Είμαι υποχρεωμένος λοιπόν να δώσω συνέχεια. Μείνετε μέχρι το τέλος, θα ακούσετε και σε αυτό το podcast κάποια πραγματάκια για τους μεγάλους πρωταγωνιστές στο άθλημα της καλαθοσφαίρισης και βέβαια πολύ σύντομα ένα ολόκληρο show must go on θα τους αφιερωθεί. Και για να πω την αλήθεια, όχι ένα, πολλά. Ο Σεπτέμβρης θα είναι πολύ ζεστός μήνας για την αφεντιά τους, αφού κάποια από αυτά τα παιδάκια δεν κάθονται και πάρα πολύ ήσυχα και αντί να βρουν μια τρύπα να κρυφτούν, θέλουν να κάνουν το κομματάκι τους, να συνεχίσουν να έχουν την μπαλίτσα, μην τους την πάρει κανένας άλλος, να έχουν τον μπολ με το μέλι, μη φάει κανένας άλλος, γενικά να τα έχουν όλα δικά τους. Ποδόσφαιρο. Επιστροφή στον βασιλιά των αθλημάτων, ζητάω συγγνώμη από το Στίβο. Ποδόσφαιρο σε μια εποχή περίεργη, σε μια εποχή που ολοκληρώνονται οι υποχρεώσεις των ελληνικών ομάδων στον εντεύθυντον σύνορων μας χώρο. Ένα κύπελο έμεινε. Ο Ολυμπιακός έχει την εκκρεμότητα με τους Wolves και όπως καταλαβαίνετε όλες αυτές οι επόμενες εβδομάδες θα κυλήσουν μέσα στις μεταγραφές. Γι' αυτό λοιπόν και αυτό το show must go on έχει εδώ έναν άνθρωπο ο οποίος θα ζοριστεί από εμένα όσο μπορώ να τον ζορίσω και όσο αντέξει και αυτός να ζορίζεται, μην του κάνουμε τον άνθρωπο και καμιά ζημιά, για να μας λύσει απορίες που έχουν να κάνουν καθαρά με τις αγαπημένες σας μεταγραφές. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, ένας από τους καλύτερους ατζέντιδες, εκπροσώπους παικτών, γενικά από τους ανθρώπους αυτούς που οι δημοσιογράφοι και ο κόσμος κάθεται και αναρωτιούνται, κάθονται και αναρωτιούνται πω από τι θέλει αυτός και μπλέκεται, γιατί το μόνο που σας ενδιαφέρει βέβαια είναι ο παίκτης να καταλήξει στην ομάδα σας, ο Αντώνης Αποστολόπουλος είναι εδώ σε αυτό το show must go on μαζί μας. Χαίρετε.
Χαίρετε, καλημέρα σας.
Ξεκινήσαμε τα ταξίδια για τη δουλειά μας εν καιρό κορονοϊού. Δεν λέω μετά κορονοϊού γιατί
ναι,
ζούμε την πανδημία.
Την προηγούμενη εβδομάδα, πιο συγκεκριμένα, ήμουν στην Ιταλία για 5-6 μέρες. Γύρισα την Κυριακή και ήταν μια εμπειρία.
Πώς είναι στην Ιταλία, πώς το ζουν?
Είναι λίγο σοκαριστική η ατμόσφαιρα. Είναι λίγο, είναι σε σοκ όλη η χώρα και το ποδόσφαιρο ακόμα περισσότερο.
Ο λόγος, φοβούνται ακόμη, τους ενοχλεί ότι δεν έχουν τον κόσμο δίπλα τους?
Πάρα πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Πάνε με το πρωτόκολλο, το σέβονται πάρα πολύ. Θα έλεγα ότι οι ομάδες από την πρώτη στιγμή που έρχεσαι σε επαφή μαζί τους σου μιλάνε για ένα πρωτόκολλο.
Ναι.
Πρωτόκολλο το λένε οι Ιταλοί. Και το ακούς συχνά, δηλαδή κάθε λίγα δευτερόλεπτα ακούς το πρωτόκολλο λέει αυτό, πρέπει να πάμε από εδώ, πρέπει να κάνουμε εκείνο. Κάνουν τεστ κάθε 4 μέρες οι ποδοσφαιριστές και είναι ένα επίπονο, δηλαδή είναι ένα αρκετά ενοχλητικό τεστ που κάνουν και ειδικούνται κάθε 8 μέρες, μου είπαν.
Ποια ομάδα θα ψωνίσει πιο πολύ από την Ιταλία σήμερα? Αυτή την εποχή. Ποια ομάδα θα ψωνίσει? Τι λέει η πιάτσα?
Η Ίντερ έχει ξεκινήσει αρκετά δυναμικά. Από εκεί και έπειτα, οι Ιταλοί είναι άνθρωποι οι οποίοι ξεκινάνε με ένα πλάνο λέγοντας ότι λόγω κορονοϊού θα κάνουμε περισσότερο έξυπνες μεταγραφές ή ελεύθερους παίχτες ή ανταλλαγές μεγάλων παιχτών, η Juventus, η Μίλαν κτλ. Η Ρώμα. Αλλά μετά στην πορεία αυτό αλλάζει. Αρκεί μία κίνηση, μία πώληση, μία αγορά να αλλάξει λίγο τις ισορροπίες, γιατί η μία ομάδα ακολουθεί την άλλη.
Πόσο πιο μπροστά είναι οι Ιταλοί στο ποδόσφαιρο σε σχέση με τους δικούς μας, αλλά και άλλες χώρες, από την άποψη ότι δεν διστάζουν να ανταλλάξουν οι μεγάλες ομάδες μεταξύ τους παίκτες? Και πότε πιστεύεις ότι θα δεις πελάτες σου να φεύγουν από την ΑΕΚ να πηγαίνουν στον Παναθηναϊκό ή από τον Ολυμπιακό στον ΠΑΟΚ ή ανάποδα? Και με τη μορφή δανεισμού. Θα γίνει ποτέ?
Νομίζω πως
ποτέ.
Ποτέ.
Ο λόγος είναι ότι δεν στρίβει το κεφάλι του Έλληνα γενικά?
Ναι.
Ξέρω κεφαλιά.
Ναι. Και αυτό φυσικά οπότε έχει ακόμα κάνει και με το φιλάθλο.
Οπότε το ποδόσφαιρο διοικείται ακόμα το φανατισμό. Γιατί ο φανατισμός είναι αυτό.
Πιστεύω πως ναι, ναι, ναι. Ή αν δεν διοικείται.
Αλλά και στην Ιταλία.
Το λαμβάνουν πολύ υπόψη τους.
Ναι, αλλά και η Ιταλία, το Juve Inter, ας πούμε, είναι το ντέρμπι της Ιταλία. Αλλά δεν έχουν πρόβλημα να δώσει ένα στον άλλο παίκτη.
Εκεί είναι, υπάρχει ένας διαχωρισμός ανάμεσα στο φίλαθλο, ναι. Τον ένθερμο φίλαθλο, τον χούλιγκαν, αν θέλετε, αυτόν το σκληρό πυρηνικό ή τον απλό φίλαθλο, και τη διοίκηση, η οποία ξέρει από αριθμούς, ξέρει από λογιστικά, ξέρει το ότι το ταμείο της ομάδας πρέπει να προστατευτεί,
ναι.
Το ισοζύγιο της ομάδας πρέπει να προστατευτεί,
ναι.
Πρέπει να δώσουμε ένα παίχτη και κυρίως να αυτές οι ανταλλαγές που υπήρχαν πιο παλιά ή και τώρα που μπορούμε να ξαναδούμε έχουν και ποδοσφαιρική σημασία.
Ναι.
Έτσι. Δεν μου βγήκε ο Πίρλο στην Ίντερ, τον έδωσα στη Μίλαν, έγινε ο Πίρλο που έγινε, δεν το φοβούνται. Φυσικά δεν το θέλουν, αλλά από τη στιγμή που δεν είχε βγει στην Ίντερ. Μιλάω τώρα για δεκαετίες πριν.
Εννοείται.
Θεώρησε σωστό να κάνει μια εμπορική συμφωνία Ίντερ, να τον δώσει ακόμα και στη Μίλαν.
Ναι.
Να πάρει, δεν θυμάμαι τώρα τα ανταλλάγματα ακριβώς, αλλά σίγουρα καλά χρήματα. Μετά ο Πίλο μεγαλούργησε, μπορεί να το. Να του πείραξε λίγο. Αλλά μπροστά στην οικονομική συμφωνία, στην ποδοσφαιρική συμφωνία, δεν βάζουν τη γνώμη του φιλάθλου. Το επικοινωνιακό του ενδιαφέρει πάρα πολύ, αλλά ξέρουν να το χειριστούν πάρα πολύ.
Μιλάω με έναν άνθρωπο με φοβερό επίπεδο. Πραγματικά, Αντώνη, δεν περίμενα να ασχοληθεί με το χώρο του ποδοσφαίρου και να γίνει ατζέντη. Όχι, δεν περίμενα. Μετά έμαθα το παρελθόν σου.
Ναι.
Αλλά διαβάζοντα ότι είχε τάση έρωτα με το θέατρο. Έκανες πτυχιακή πάνω στον Καραγκιόζη, αλλά βέβαια τώρα έτσι εξηγούνται όλα. Έτσι δεν είναι.
Ναι, ναι.
Έτσι εξηγούνται. Γιατί και ο χώρος του ποδοσφαίρου έχει μπόλικο θέατρο.
Ακριβώς.
Έτσι.
Ακριβώς.
Για μένα ο Καραγκιόζης είναι εθνικός ήρωας, άσχετα αν πολλοί προσπαθούν να του μοιάσουν που λένε.
Ακριβώς.
Αλλά
συμφωνούμε
απόλυτα. Είναι λαϊκός ήρωας. Οπότε δεν θα μιλήσουμε κάτι. Δεν θα δώσουμε σε κανένα την τιμή να του μοιάσει. Μιλάω με έναν άνθρωπο. Διέκοψε με, βέβαια, να με διακόψει.
Θέλει να μάθει τον τίτλο τη πτυχιακή μου πάνω στον Καραγκιόζη.
Βέβαια θέλω.
Η γλώσσα της σκιάς,
ναι.
Ή η σκιά της γλώσσας. Γιατί εγώ σπουδάσει σημειολογία,
ναι.
Πάνω στο θέατρο,
ναι.
Και η γλώσσα ήταν πάρα πολύ, το κείμενο δηλαδή,
ναι, ναι.
Πάρα πολύ σημαντικό.
Ναι.
Ακόμα και αυτό, από εκεί καταλαβαίνεις ότι είχα μια τάση λίγο να παίζω με τις λέξεις, λίγο να...
Ωραίο είναι αυτό.
Ναι.
Και σε βοηθάει νομίζω και στην τωρινή σου δουλειά.
Ναι.
Αν και πιστεύω ότι όσο πιο πολύ μου λες αυτή την. Όσο πιο πολύ σταθούμε σε αυτό το παρελθόν σου, τόσο πιο πολύ θα εκνευριστώ με αυτό που αποφάσισες τελικά να κάνεις. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που έχει κάνει διδακτορικό στη φιλοσοφική σχολή της Μπολόνια. Έτσι.
Ναι.
Έχεις κάνει συνέντευξη στον Ουμπέρτο Έκο.
Ναι.
Μάλιστα. Και τώρα πηγαίνεις στην Τραχανοπλαγιά και μιλάς. Ζωάρα κάνεις, Αντώνη μου. Επίσης, λατρεύω δηλώσεις που έχεις κάνει. Λατρεύω, είσαι ο αγαπημένος μου. Έχεις πει ότι το 70 έως 80% των μάνατζερ δεν έχουν καλούς σκοπούς.
Είναι αλήθεια.
Μάλιστα.
Το υποστηρίζω ακόμα και τώρα μετά από 20 χρόνια.
Και πολύ καλά κάνεις. Μπορεί, άμα συνεχίσεις να ανεβάσεις το ποσοστό, να γίνεις και αγαπημένος των προέδρων και των δημοσιογράφων και των φιλάθλων. Κόντρα στο δικό σου συνάφι. Γιατί το κάνετε αυτό? Βάζω τώρα και εσένα μέσα.
Γιατί είναι ένα εύκολο επάγγελμα στην Ελλάδα. Οποιοδήποτε μπορεί να δηλώσει μάνατζερ.
Μάλιστα.
Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο. Ακόμα και, και το γεγονός ότι τώρα πλέον μπορούμε να πάμε να πληρώσουμε ένα παράβολο 2.000 ευρώ στην ΕΠΟ και να κάνουμε μια απλή εγγραφή. Ακόμα και τώρα που είναι τόσο απλό, κάποιοι δεν το κάνουν. Και είναι παράνομοι.
Ωραία.
Είναι...
Μη μας βάζεις ιδέες. Θα πάρω το φίλο μου τον Βαγγέλη τον Μίχο και θα πάμε να γίνουμε ατζέντιδες. Ο Βαγγέλης θα εκπροσωπεί και εγώ θα κάθομαι. Οι 9 στους 10, έχεις πει, δίνουν ψεύτικες πληροφορίες στους δημοσιογράφους. Τι μεγάλη ατάκα ήταν αυτή που είπες. Δηλαδή, οι 9 στους 10 δημοσιογράφους γράφουν ψέματα. Το συνεχίζω εγώ. Εγώ είμαι ο 10ος.
Εγώ πιστεύω ότι οι δημοσιογράφοι μπορούν να φιλτράρουν. Έχουμε υψηλό επίπεδο. Δημοσιογραφίας.
Ναι. Δεν χρειάζεται να χαϊδεύεις τους δημοσιογράφους.
Όχι, όχι, όχι. Διαφωνώ με πάρα πολλούς δημοσιογράφους.
Και καλά κάνεις.
Και δεν έχω και τις καλύτερες σχέσεις.
Ναι.
Αλλά έχουμε πολύ καλό
επίπεδο. Αυτό να το κοιτάξεις. Ναι.
Αλλά νομίζω ότι ο δημοσιογράφος, και αυτό που λέω μπορεί να είναι καλό, να είναι και κακό, έχει τον τρόπο να φιλτράρει. Ο δημοσιογράφος για μένα, γιατί προέρχομαι από δημοσιογραφική οικογένεια, ξέρει απευθεί από τη στιγμή που θα δει ένα κείμενο, καταλαβαίνει τις προθέσεις.
Ναι.
Άρα με τον ίδιο τρόπο. Από τη στιγμή που θα μιλήσει και θα μιλά για πάρα πολύ καιρό με έναν συγκεκριμένο ατζέντη, ξέρει τις προθέσεις του, ξέρει τον τρόπο με τον οποίο κινεί τα νήματα, το επικοινωνιακό κομμάτι της δουλειάς του, άρα ξέρει να φιλτράρει. Τώρα θα το γράψει γιατί πρέπει να γράψει κάτι.
Ναι.
Κάποιος. Θα το γράψει γιατί ίσως είναι τόσο ελκυστική η είδηση. Mm. Θα το γράψει γιατί το πίστεψε και μετά το τσέκαρε. Γιατί η δημοσιογράφη, αν είναι κακό, αν θα έβρισκαν ένα κακό,
ναι,
είναι ότι πάρα πολλές φορές δεν τσεκάρουν,
ναι,
τα πράγματα.
Ναι. Βέβαια και αυτοί έχουν, για να, όχι για να δικαιολογήσω, για να πω την πραγματικότητα. Mm. Και αυτοί έχουν την πίεση του χρόνου,
ναι,
έχουν την έλλειψη της είδησης και θα σου πω και κάτι, όχι για να σε βοηθήσω, αλλά μετά από τα τόσα χρόνια εμπειρίας μου θα πω κάτι. Όσο πιο ξεκάθαροι είστε στους δημοσιογράφους, τόσο περισσότερο θα πάρετε κι εσείς βοήθεια.
Έτσι.
Γιατί το να τους ντριμπλάρετε.
Καλύτερα να μην μιλήσεις.
Ακριβώς. Το να προσπαθείς να κάνεις τη ζωή δύσκολη του δημοσιογράφου, στο τέλος της βραδιάς, θα σου το πω λίγο λαϊκά, εσύ θα τη φας.
Ακριβώς.
Γιατί ο δημοσιογράφος θα το κάνει αυτό που έχει να κάνει. Θα το τελειώσει. Έχει
ακριβώς
σκοπό να γράψει,
ακριβώς,
για τον Αποστολόπουλο.
Ακριβώς.
Η γη να έρθει ανάποδα, θα γράψει για τον Αποστολόπουλο ο δημοσιογράφος. Όσο λοιπόν πιο λίγες πληροφορίες έχει για τον Αποστολόπουλο, τόσο μεγαλύτερο είναι ο κίνδυνος να κάνει τη ζημιά. Λοιπόν,
να πω κάτι σε αυτό.
Να πεις,
γιατί βέβαια μου αρέσει να μιλάω για τη δημοσιογραφία. Οι πιο έγκυρες ειδήσεις,
ναι,
που έχω δει, που έχω καταλάβει ότι έχουν κάποια εγκυρότητα και επαληθεύτηκε,
ναι,
μετά, είναι αυτές που δίνει ένας μάνατζερ σε έναν δημοσιογράφο, mm-hmm, όχι τα θέματα τα δικά του,
όχι,
τα θέματα
των άλλων. Μα έτσι γίνεται. Μα πρώτα απ' όλα, για να πούμε και μυστικά, να ξέρει ο κόσμος, mm, τις καλύτερες ειδήσεις για τις ομάδες, mm, τις βγάζαμε, τις βγάζανε και θα τις βγάζουν πάντα οι ρεπόρτερ των άλλων ομάδων.
Πάρα πολύ σωστό.
Πάντα.
Πάρα πολύ σωστό.
Γιατί το κουτσομπολιό εκεί είναι ελεύθερο, η μία ομάδα ξέρει για την άλλη. Το κουτσομπολιό είναι ελεύθερο. Ο χι παίκτης μιλάει πολύ πιο εύκολα στο δημοσιογράφο, ή ο χι παράγοντας της αλφα ομάδας μιλάει πολύ πιο εύκολα στο δημοσιογράφο του για τη β' ομάδα. Οπότε ο δημοσιογράφος ξέρει τι γίνεται στην άλλη ομάδα. Τέλος πάντων, σημεία των καιρών, ζήτω η Ελλάδα μας. Και πώς αισθάνεσαι που είσαι και ψυχολόγος, κάνεις και babysitting και πρέπει να μιλάς και με οικογένειες. Έτσι δεν είναι? Σωστά δεν τα λέω μέχρι τώρα?
Ναι, ναι, όπως ένας άνθρωπος που πρέπει να επαναλάβει τα ίδια πράγματα τρεις και τέσσερις φορές σε διαφορετικούς ανθρώπους που ζουν στο ίδιο σπίτι.
Τέλεια. Πες μου κάτι. Ποιοι ποδοσφαιριστές είναι οι εύκολοι για σένα? Πώς τους κατηγοριοποιείς? Από πού, τι ξεκινάς? Και από τον κάθε ατζέντη.
Ο ποδοσφαιριστής είναι ένα δύσκολο παιδί πάντα.
Ναι.
Αλλά αυτός ο οποίος...
Είναι δύσκολος γιατί όλοι πιστεύουν ότι είναι ο Diego Armando Maradona, ή είναι δύσκολος γιατί έχει περάσει δύσκολα μέχρι να φτάσει σε αυτό το επίπεδο?
Πάρα πολύ παράγοντες.
Των δικών σου πελάτων βέβαια, γιατί υπάρχουν και παιδιά τα οποία είναι πιο...
Είναι πάρα πολύ παράγοντες.
Χαμηλά σε κατηγορίες.
Είναι παιδιά, ναι, που έχουν περάσει δύσκολα,
ναι,
έχουν περάσει φτώχεια, έχουν γεννηθεί,
mm-hmm,
κάτω από συνθήκες φτώχειας.
Ναι.
Είναι παιδιά που έχουν γεννηθεί πλούσια.
Εμείς
ιδιοτροπίες βλέπουμε.
Ναι.
Τώρα, τα τελευταία χρόνια, η παρέμβαση του γονιού είναι πολύ μεγαλύτερη από ότι στο παρελθόν.
Ήθελα να φτάσω
γιατί
εκεί, αλλά
τα παιδιά του 2004,
μου κάνεις πάσα.
Εγώ δεν έχω γνωρίσει από αυτά τα παιδιά έναν πατέρα. Δεν έχω γνωρίσει.
Εννοείς τη γενιά του 2004.
Ναι, ναι, ναι.
Μα είναι η γενιά...
Τώρα μαθαίνεις πρώτα τους πατεράδες και μετά τους πρώτους.
Ναι, μα είναι η γενιά... Εγώ είπα ότι είναι η γενιά, είναι η επανάσταση, αυτή που μας αντιπροσωπεύει όλους, η γενιά μας, είναι η γενιά των χωμάτινων γηπέδων. Είναι, αν δηλαδή μία ποδοσφαιρική γενιά στην Ελλάδα έπρεπε να πάρει κάτι τόσο μεγάλο, πιστεύω ότι το έδωσε δίκαια ο Θεός. Αυτή η γενιά
έπρεπε. Ακριβώς.
Ξέρω ότι προσβάλλω νυν πελάτες σου.
Όχι, όχι, είναι η αλήθεια. Δυστυχώς, ευτυχώς.
Πρώτα απ' όλα πιστεύω ότι οι πελάτες σου πρώτα κάθονται στον καθρέφτη για να φτιάξουν το μαλλί τους όπως ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Σε έχω φέρει εδώ όπως βλέπεις για να διαλύσω τους πελάτες σου.
Λοιπόν,
ναι. Και μετά πιστεύω ότι θα παίξουν μπάλα. Δεν θυμάμαι τον Άγγελο Μπασινά με το λίγο μαλλί που είχε να το φτιάχνει. Τον Κατσουράνη το θυμάμαι να είναι μαλιασμένο. Τον Καραγκούνι το ίδιο. Τον Νικοπολίδη με τον γκρίζο μαλλί. Δηλαδή. Ήταν άσχημοι ποδοσφαιριστές, συγγνώμη παιδιά κιόλας. Μπράβο σας όμως. Ενώ ήταν άσχημοι, ρε παιδί μου. Δεν ήταν. Μόνο Ζαγοράκης λίγο το φτιάχνε. Εντάξει, οκ. Okay. Αυτό ήταν για να πάρει το κύπελο. Δεν θα σε ρωτήσω τίποτα για την περίοδο της καραντίνας. Θα πεις σίγουρα ό,τι περάσαμε όλοι. Πάω στην ουσία, σε αυτό που ενδιαφέρει τον κόσμο. Mm-hmm. Θα γίνουν μεταγραφές πολλές?
Είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό για όλους μας. Από αυτό που βλέπω,
ναι,
θα γίνουν σίγουρα έξυπνες μεταγραφές. Από τις επαφές που είχα ιδίως στο εξωτερικό, όπως είπα, τώρα μόνο στην Ιταλία πήγα, ενδέχεται να πάω Γερμανία.
Εντάξει, Βέτια, μαθαίνετε όμως.
Είδα ότι ακόμα και μεγάλες ομάδες λένε ότι θα κάνουμε πλέον, θα δώσουμε παίχτες, δεν θα πάρουμε.
Mm-hmm.
Π.χ. η Ρώμα.
Okay.
Συγκρατημένοι όλοι,
ναι,
σίγουρα, αλλά όπως προείπα, μπορεί σε δύο εβδομάδες να φύγει ο Ντοναρούμα από τη Μίλαν και να γίνει ένα ντόμινο μεταγραφών όσον αφορά τους θεματοφύλακες που θα φέρει τα πάνω κάτω.
Μάλιστα.
Να γίνει κάτι ανάλογο σε μια άλλη, σε μια άλλη θέση, σε έναν άλλο σπουδαίο ποδοσφαιριστή και να γίνει ένα ανάλογο ντόμινο. Εγώ πιστεύω ότι οι μεταγραφές θα αρχίσουν μετά το 15 Αύγουστο.
Μετά το 15 Αύγουστο.
Ναι, και θα υπάρξουν μεταγραφές.
Όχι.
Θα εκλείψουν, αλλά αυτό έγινε και πριν τον κορονοϊό. Έχω μία θεωρία. Δεν ξέρω αν είναι σωστή. Πλέον οι μεταγραφές είναι των 40-50 εκατομμυρίων, είναι των 3-4-5.
Υπάρχει ψαλίδα πλέον. Δύσκολα βλέπεις
αυτό που έβλεπες πριν 3-4 χρόνια, των 12-13-15 εκατομμυρίων.
Ναι.
Ή ο ποδοσφαιριστής θα εκτιναχθεί και θα πάει πάνω από τα 25. Ο τάδε σεντερφόρ της Γουότφορντ, ο τάδε στόπερ της Μίλαν ή της Νάπολη, ή θα είναι ένας ποδοσφαιριστής που τώρα βγαίνει στον κουρμπέτι, όπως λέμε, χτίζει την καριέρα του και θα γίνει μια ξυπνή αγορά, όπως του Κυριακόπουλου, με ένα εκατομμύριο.
Επειδή τον ανέφερες, δεν θέλω. Καλά, μπορεί να διαφωνήσεις. Δικαίωμά σου είναι αναφέρετο. Όσο και να διαφωνήσεις, δεν θα μου αλλάξει τη γνώμη. Πιστεύω ότι από όλες τις. Παρακολουθώντας από όλες σου τις δουλειές, από όλες σου τις ενέργειες και όσους σε εκπροσωπούν, και προφανώς θα ακούν αυτό το podcast τώρα και πελάτες σου, αλλά είναι δική μου γνώμη. Νομίζω ότι η καλύτερη επενδυτική, προωθητική, σωστή δουλειά ανεβαίνω τα σκαλοπάτια ήταν ο Κυριακόπουλος.
Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
Νομίζω ότι η περίπτωση Κυριακόπουλου θα πρέπει, είτε έχεις πελάτη το Μέση, είτε έχεις πελάτη το Τζουρτζουμπούτζουλα από τη Σκουριά Φαλήρου, θα πρέπει να την προβάλλεις ως δείγμα εξέλιξης ποδοσφαιριστή με όλη την ιστορία. Την εμπλοκή του Ολυμπιακού, το αν θα πάει από τον Αστέρα Τρίπολη, το ταξίδι του στο εξωτερικό και όλο αυτό. Έτσι νομίζω. Και πιστεύω ότι αυτό θα πρέπει να κάνουν όλοι οι ποδοσφαιριστές. Δεν γλιτώνεις, θα σου ένα πολύ καλό σε ένα ιταλικό podcast. Πάμε. Ποιος θα φύγει από τον Ολυμπιακό?
Εγώ πιστεύω θα φύγει ο Σά σίγουρα. Γιατί. Και προσθέτω και στην προηγούμενη ερώτηση για το μάρκετ το ευρωπαϊκό. Θα είναι το μάρκετ των τερματοφυλάκων, πιστεύω. Άρα ναι, θα φύγει.
Πουλάει αυτό το καλοκαίρι, ναι. Δηλαδή. Ναι.
Και από εκεί και έπειτα νομίζω ότι έχει πάρα πολλούς θαυμαστές. Άρα απομένει να δούμε αν θα μετασυνδεθεί σε μια σοβαρή πρόταση ο Καμαρά και ο Τσιμίκας. Εγώ με τη σειρά που είπα.
Ωραία, πιστεύω, εννοείται.
Με τη σειρά που είπα.
Με τη σειρά που είπες και είναι και πολύ ωραίο και πολύ σημαντικό να μιλάμε με ανθρώπους που εκπροσωπούν παίκτες και ξέρουν και βάζουν τη σωστή σειρά. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ανατρέπεις και των φίλων σου, κολλητών σου, αφού βλέπω αυτή τη λατρεία με το συνάφι το δικό μας των δημοσιογράφων, οι οποίοι για 1,5 μήνα είχαν κάνει τον Τζιμίκα σημαία. Έλληνας ποδοσφαιριστής, σε ρωτάω στα ίσια, Έλληνας ποδοσφαιριστής, στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτό το παιδί, ο Κώστας, μπορεί στο εξωτερικό να πιάσει 25 εκατομμύρια. Αριστερό μπακ Έλληνας ποδοσφαιριστής. Μ' αρέσει πολύ να μιλάω μόνο για ποδοσφαιριστή.
Προσωπικά,
ναι,
πιστεύω,
εντάξει,
προσωπικά μπορεί... πιστεύω πως όχι,
ναι.
Αλλά ο παράγοντας Ολυμπιακός που ξέρει να
μπράβο. Πουλάει
και ξέρει να βρει τα κατάλληλα κανάλια είναι πάρα πολύ.
Εκεί θέλω να καταλήξω.
Σοβαρός.
Ο Ολυμπιακός, επειδή το έχει κάνει αυτό το πράγμα πλέον πολλά χρόνια, πιστεύεις ότι έχει φτάσει σε σημείο και αντιμετωπίζει την πιάτσα και αντιμετωπίζεται από την πιάτσα όπως κλαμπ του εξωτερικού, ξέρει, δηλαδή έχει μάθει ο Ολυμπιακός, έχει τεχνογνωσία να ανεβοκατεβάζει τις τιμές, να ξέρει πώς να κινηθεί, να παίξει.
Ναι. Άψογα. Αυτό που κάνει και το βλέπω και το έχω ακούσει και από τις υπόλοιπες ομάδες ευρωπαϊκές που έχουν συνδιαλλαγή μαζί του, το κάνει άψογα. Έχει βρει τους μηχανισμούς, έχει βρει τα κατάλληλα κονέ ίσως, τα κανάλια και τον τρόπο και είναι... Μπορώ να πω κάτι που λέμε εμείς μεταξύ μας, αλλά δεν το έχουμε. Ο καλύτερος μάνατζερ στην Ελλάδα είναι ο Μαρινάκης.
Ναι.
Για μένα.
Ναι.
Είναι ο καλύτερος μάνατζερ. Δεν είναι εγώ ή κάποιος άλλος. Ο καλύτερος μάνατζερ. Για μένα, έτσι. Και το λέμε πάρα πολύ συχνά εμείς μεταξύ μας οι μάνατζερ.
Ναι. Ναι. Πόσο, μια και το είπες, πόσο δύσκολο είναι να μιλήσετε, να διαπραγματευτείτε με ανθρώπους αυτού του Βεληνικού, όπως του Βαγγέλη Μαρινάκη?
Εγώ δεν τον έχω δει πάρα πολύ.
Ναι.
Βλέπω τους συνεργάτες του.
Εντάξει,
πιο συχνά.
Καλά, και αυτοί αυτόν αντιπροσωπεύουν. Δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να πει κάτι διαφορετικό.
Εγώ από την πρώτη στιγμή με την υπόθεση Μήτρογλου, που διαμεσολάβησα, δεν είναι δικός μου παίχτης, με τη Φούλα, μέχρι και την τελευταία του Λάζαρου.
Εσένα κυνηγάει η Φούλα?
Όχι, γιατί στην ουσία την είχε κάνει ο συνεργάτης μου.
Συνεργάτης.
Εγώ δεν ήμουν και πολύ σύμφωνος. Εγώ με τον Βρέτζο δεν ήμασταν πολύ σύμφωνοι.
Ναι.
Τότε.
Το λες, μ' αρέσουν εμένα αυτές τις ιστορίες. Ναι. Το λες ποδοσφαιρικά ότι ο Κώστας δεν θα μπορούσε να παίξει το αγγλικό πρωτάθλημα.
Όχι,
έτσι,
όχι, έγινε. Ήταν Ιανουάριο, έβγαινε από ένα τραυματισμό.
Ήταν το timing.
Και κακό. Πολύ σωστά ο Ολυμπιακός και ο κύριος Βρέτζος τότε.
Ναι.
Να τον λέμε Γιάννη.
Ναι, όπως θες.
Είπε, εγώ διαφωνώ. Θα μπορούσαμε να το δούμε. Υπήρχε Μουντιάλ εν ώψη καλοκαιριού. Να το δούμε πιο μετά. Mm-hmm. Να γυρίσουμε το καλό και mm-hmm. να το δούμε πιο μετά. Mm-hmm. Ήρθε μια εξωπραγματική πρόταση. Ξαφνικά μέσα σε λίγες μέρες. Τα 10-11 εκατομμύρια γίνανε 14-15 και δεν μπορεί να πει όχι εκεί. Έτσι. Τώρα λέω λίγο χοντρικά, τώρα υπάρχουν.
Ναι, καλά, καλά, κάνεις, καλά. Κάνεις.
Ο Κώστας πήρε ένα φανταστικό συμβόλαιο. Mm-hmm. Το άξιζε γιατί είχε κάνει τεράστια προσπάθεια τα 2 χρόνια πριν εκείνη τη στιγμή.
Ναι.
Σε ατρόμητο, πανιόνιο πρώτα, mm-hmm. ατρόμητο και μετά Ολυμπιακό, mm-hmm. που υπήρχε και αφισβήτηση.
Ναι.
Mm-hmm. Ένας φανταστικός ποδοσφαιριστής ο Κώστας.
Ναι.
Αν ήταν αθλητής, θα μιλάγαμε για ένα από τα καλύτερα. Δεν ήταν πελατισμένο.
Ναι, καταλαβαίνω.
Συνεργαστήκαμε μόνο στην ανανέωση του Ολυμπιακού mm-hmm. και στην πώληση της Φούλαμ. Αν ήταν και ένας καλός αθλητής, θα μιλάγαμε για έναν από τους πρώτους 10 σεντερφόρ στην Ευρώπη. Mm-hmm. Για μένα.
Όταν βλέπετε οι ατζέντιδες παράγοντες, περιπτώσεις προέδρων, θα το ξεκαθαρίσω. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης είναι χρόνια στην πιάτσα.
Ναι.
Ο Μελισανίδης πολλά χρόνια στην πιάτσα. Ναι. Όταν οι μάνατζερ βλέπουν περιπτώσεις Ιβάν Σαββίδη.
Ναι.
Ένας άνθρωπος ο οποίος εμφανίζεται με πολλά χρήματα, παίρνει μια μεγάλη ομάδα. Ορμάνε οι ατζέντιδες.
Ναι.
Ορμάνε.
Ναι. Γιατί, και συγκεκριμένα για τον ΠΑΟΚ.
Ναι, για τον ΠΑΟΚ, πες μας λίγο.
Τότε αυτό που αφουγκράστηκα και εγώ και όλη η πιάτσα είναι ότι υπάρχει ζεστό χρήμα.
Mm-hmm.
Όπως λένε. Mm-hmm. Άρα όλοι πέφτουν πάνω. Στο ζεστό χρήμα. Αυτός είναι και ο σκοπός του μάνατζερ. Δεν συμφωνώ,
ναι.
έτσι, με αυτή την ορμή που γίνεται και με αυτόν τον τρόπο που γίνεται, αλλά δυστυχώς και αυτό δεν γίνεται μόνο στην Ελλάδα. Στην Ιταλία έχω κουραστεί να ακούω όταν ανέβηκε η Σασόλο,
ναι.
και μιλάμε για τον Κυριακόπουλο και τη Σασόλο, μιλήσαμε πριν, όταν μάθανε ότι έχει ένα γερό πορτοφόλι, λέγανε όλοι θέλουμε να δουλέψουμε με τη Σασόλο. Όλοι παίρνουν τηλέφωνο τη Σασόλο. Τώρα που δίνει τα τελευταία χρόνια Ίντερ, όλοι θέλουν να δουλέψουν με την Ίντερ. Όλοι θέλουν, πάνε στο πορτοφόλι το, mm-hmm. το καινούργιο που λέμε. Το...
Ναι.
Είναι, τα λέω λίγο άσχημα.
Όχι, να λες την αλήθεια.
Ναι.
Να λες την αλήθεια για να το μαθαίνει και ο κόσμος. Ωραία, και ποιες είναι πιο εύκολες περιπτώσεις. Κακή ερώτηση, αλλά δεν πειράζει, θα σου την κάνω. Μάλλον δεν είναι τόσο κακή. Περιπτώσεις Ιβάν Σαββίδη με το γερό πορτοφόλι ή περιπτώσεις Δημήτρη Μελισανίδη, ο οποίος δεν μπορεί να ξεγελαστεί με τόσα χρόνια στην πιάτσα, αλλά αν του αρέσει αυτό που έχεις να του πουλήσεις, τότε θα το πάρει πολύ πιο εύκολα από κάποιον που έχει μεγάλο πορτοφόλι, αλλά δεν γνωρίζει τόσο.
Μιλάμε για όταν πάνε να σου αγοράσουν ένα παίχτη.
Βεβαίως.
Εγώ προτιμώ να είμαι στη φιλοσοφία την αντίθετη.
Δηλαδή.
Εγώ προτιμώ να κρίνω έναν παράγοντα
mm-hmm.
και μια ομάδα και τον ίδιο μου τον εαυτό, όταν πρέπει να πουλήσω ένα παίχτη από αυτή την ομάδα.
Ναι.
Τώρα, για την ερώτηση.
Υποθέτω ότι πιο δύσκολο είναι να βγάλεις άκρη με μια ομάδα όταν έχεις τον παίκτη σου εκεί, μας λες, παρά να τους πας έναν παίκτη.
Ναι, γιατί ο μάνατζερ, όταν έχει στην ΑΕΚ, στον ΠΑΟΚ, στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, ένα ποδοσφαιριστή, ακόμα και στον Ατρόμητο. Και...
Ναι,
αυτό που προσδοκά είναι η ποδοσφαιρική του
αξία
να ανεβαίνει.
Ναι.
Και μετά να απολύτει κάποια στιγμή, γιατί ο Έλληνας παίχτης από τα 22-23, 24 και τώρα τα τελευταία χρόνια και από πιο μικρή ηλικία, στόχο έχει το εξωτερικό. Και καλά έχει και τον έχει αυτό το στόχο.
Mm-hmm.
Πολύ σπάνια θα δεις έναν Έλληνα ποδοσφαιριστή που φτάνει η εθνική και θέλει να μείνει στον Ολυμπιακό για 15 χρόνια ή στον Παναθηναϊκό για άλλα τόσα. Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής λοιπόν θέλει να παίξει 2-3 χρόνια.
Mm-hmm.
Όπως ο Μανουλάς, όπως ο Παπασταθόπουλος.
Ναι.
Θα παίξουν 2 χρόνια στην ΑΕΚ και να πουληθούν. 3 χρόνια στον Ολυμπιακό και να πουληθούν.
Πιστεύεις ότι στο μυαλό όλων των παιχτών είναι να φύγουν από τις ομάδες τους?
Δυστυχώς.
Ξεκάθαρα.
Δυστυχώς. Ένα πράγμα για το οποίο τσακώνουμε συνέχεια με τους παίχτες μου είναι κανένας παίχτης Έλληνας δεν είναι ευχαριστημένος στην ομάδα του. Αυτό είναι απίστευτα.
Ναι.
Αρνητικό.
Δεν έχει το Φορτούνι πελάτη γι' αυτό. Για πες.
Εντάξει, ο Φορτούνις είναι ένα παιδί που για μένα είναι ο καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής των τελευταίων 20 χρόνων.
Α, περίμενε. Λιωτικά. Μια και είπαμε Φορτούνις. Οι περιπτώσεις Φορτούνιδων, οι οποίες βέβαια δεν υπάρχουν. Είναι ένας, δεν ξέρω αν υπάρχει και δεύτερος, τρίτος. Που δεν θέλει να φύγει από την ομάδα του. Του αρέσει να είναι εκεί. Βοηθάει,
είναι ένας,
βοηθάει
είναι
τον ατζέντη. Βοηθάει. Δηλαδή, αν τον είχες πελάτη, αν τώρα σε ονομάζω Κουτσολιάκο, θα ήσουν πιο. Πέρα από το να τα βρεις με την ομάδα του, Γιατί μόνο αυτή θα ήταν η δουλειά σου. Να τα βρει με την ομάδα του, αν δεν θέλει να πάει
ο
αλλού.
Ο Πολ τον έβγαλε στο εξωτερικό.
Ναι.
Για 2 χρόνια έπαιξε στη Γερμανία.
Ναι, αλλά εντάξει.
Μετά τότε ήταν παιδάκι, ζήγησε τα πράγματα και είδε ότι δεν του πολύ αρέσει. Δεν ξέρω την ιστορία.
Τέλος
αλλά
πάνω,
πάντα εμείς οι ατζέντες βλέπουμε ότι ένα παιδί που έχει τα προσόντα να παίξει σε υψηλό επίπεδο στην Bundesliga, στην Ιταλία, όταν γυρίζει πίσω. Σημαίνει κάτι αυτό. Σημαίνει ότι το σπίτι του, το ποδοσφαιρικό σπίτι, του αρμόζει να είναι αυτό που διάλεξε και θέλει να μείνει στην Ελλάδα. Είναι ορισμένοι παίχτες που δυστυχώς αρκούνται σε αυτό. Δυστυχώς, γιατί ο Φορτούνης θα μπορούσε να είναι πραγματικά στην Dortmund, στην Gladbach, στη Μίλαν. Πραγματικά. Αυτό σας το λέω και μακάρι τον είχα εγώ πελάτη. Αλλά προφανώς για να είναι στον Ολυμπιακό και στην Ελλάδα. Είναι σε πάρα πολύ μεγάλη ομάδα φυσικά, αλλά για να είναι εδώ σημαίνει ότι το θέλει πάρα πολύ.
Πάμε στα πιο δύσκολα. Για τον Αντώνη Αποστολόπουλο, για τον ένα, για τον Χ, τον Ψ. Θα σου πω περιπτώσεις ποδοσφαιριστών, όπου εγώ θα σου λέω το όνομα σαν παράδειγμα, εσύ στη θέση τους βάζε εμένα. Δεν χρειάζεται δηλαδή να πούμε για τους συγκεκριμένους. Ξεκινάω. Λάζαρος Χρυστοδουλόπουλος. Σε όλες τις μεγάλες ομάδες, με προβλήματα, με επιμονή και έχει τώρα μπροστά του ένα δύσκολο καλοκαίρι. Τι του λέει ο εκπρόσωπός του?
Δεν χρειάζεται να του πω πάρα πολλά. Είναι ένα παιδί, όσοι δεν γνωρίζουν τον Λάζαρο, δεν ξέρω αν το γνωρίζεις.
Πάρα πολύ καλά, ο Λάζαρος από μόνος του και ατζέντης και πρόεδρος και
ποδοσφαιριστής
και τα πάντα. Ξέρει ήδη ο Λάζαρος. Ναι, ξέρει.
Το Λάζαρο
αλλά εγώ σου έκανα μία ερώτηση.
Θα σου πω.
Αντί για τον Λάζαρο, σκέψου ότι λέγεται Διαμαντόπουλος ο άλλος. Δηλαδή θέλω να μάθω εσύ τι κάνεις.
Ο Λάζαρος λειτουργεί ως εξής. Ο Λάζαρος σου λέει ήδη, όταν με ρωτάει, μου λέει ήδη αυτό που θα του έλεγα εγώ. Απλώς θέλει την επιβεβαίωση.
Με δύο λόγια υπάρχουν και ποδοσφαιριστές που θα μπορούσαν να γίνουν καλοί μάνατζερ. Θα μπορούσε ο Λάζαρος να γίνει μάνατζερ.
Ο Λάζαρος δεν ξέρω αν θα γίνει. Γιατί ναι, μεν έχει μια ποδοσφαιρική σκέψη ασύλληπτη. Και έναν,
αλλά θα θεωρεί πάντοτε ότι είναι καλύτερος από τους πελάτες του.
Όχι, δεν τον βλέπω μάνατζερ, να πω την αλήθεια. Τον βλέπω εκπαιδευτή σε μικρά παιδιά.
Ακαδημίες.
Ναι.
Okay.
Να κάνει κάτι σε personal. Δηλαδή να.
Ναι.
Εκεί τον
καταλαβαίνω,
βλέπω.
Καταλαβαίνω.
Δεν μπορεί να απευθυνθεί σε πάνω από ένα άτομο ο Λάζαρος πολύ εύκολα.
Ωραία.
Ο Λάζαρος θα σε εμπνεύσει όταν θα είστε οι δυο σας. Αν έχει να κάνει με 15 άτομα. Μπορεί και να μην τον πάνε ή 13.
Εντάξει.
Συγγνώμη που το λέω έτσι.
Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει. Μα εγώ σου είπα, μην βάζεις Λάζαρο, γιατί δεν θέλω να σε φέρω σε δύσκολη θέση με ονόματα.
Ανέξυπνο παιδί.
Ωραία.
Ανέξυπνο παιδί, με τρομερή ποδοσφαιρική σκέψη.
Οπότε είναι μια ειδική περίπτωση που θα ξέρει τι θα κάνει.
Ναι.
Ωραία, πάμε σε άλλες περιπτώσεις.
Εγώ του έχω πει κάτι. Δεν ξέρω τι θα κάνεις του χρόνου.
Ναι.
Εσύ θα βγάζεις πάντα χρήματα.
Καλή ατάκα. Λοιπόν. Άλλη περίπτωση.
Θα με σκοτώσει τώρα.
Όχι, δεν σκοτώνει, Λάζαρο, είναι ωραίος. Απολαμβάνει. Λοιπόν, άλλη περίπτωση. Ποδοσφαιριστή, σου λέω πάντα το παράδειγμα, μην κολλάς. Στον Παναθηναϊκό, ο Χρήστος Δόνης πέρασε μια ιδιαίτερη σεζόν. Ξέχνα ότι λέγεται Δόνης. Ξέχνα ότι λέγεται Παναθηναϊκός. Η ομάδα είναι η ομάδα Α. Και ο παίκτης είναι ο Αποστολόπουλος. Ο ατζέντης, τι λέει σε έναν παίκτη που μπλέκεται, που οι δημοσιογράφοι προσπαθούν και να τον στηρίξουν και ο κόσμος λέει αφήστε τον, ο άλλος έχει τον προπονητή που είναι ο γονιός, είναι ο μπαμπάς του, η διοίκηση φαίνεται ότι δεν τον θέλει. Εκεί υπάρχει ένας εκπρόσωπος που πρέπει να είναι κολόνα, γιατί εσένα σε νοιάζει μόνο ο παίκτης. Δεν σε νοιάζει ούτε ο μπαμπάς, ούτε η μαμά,
ακριβώς,
ούτε η γιαγιά, ούτε ο προπάπους, ούτε ο Χ. Αλαφούζος. Παράδειγμα,
ακριβώς,
λέω, πρόεδρος ούτε κανένας. Πόσο δύσκολο είναι, τι κάνεις εκεί σε τέτοιες περιπτώσεις?
Εκεί είναι. Καταρχήν.
Δηλαδή, εγώ είχα πει στον αέρα σε ένα podcast για τον Γιώργο Δόνη, το άκουσε κιόλας και γέλαγε και ο ίδιος. Είπα ότι αν ήμουν στη θέση του γιου του, εγώ θα είχα φύγει. Θα έλεγα γεια σας, γεια σου φάδερ, γεια σου Αλαφούζο. Θα καθόμουν σπίτι να παίξω PlayStation 4 μήνες και θα πήγαινα να παίξω
κάπου. Αυτό θα είχα κάνει εδώ και ένα χρόνο κι εγώ.
Θα το έχεις κάνει κι εσύ.
Και αυτό θα έλεγα να κάνει και ο Χρήστος.
Ναι.
Ο Χρήστος όμως αγαπάει υπερβολικά τον Παναθηναϊκό.
Εντάξει,
έχει κολλήσει πάνω του, στο πετσί του και κάτω από το πετσί του αυτή η φανέλα. Δεν μπορείς, όσο και να το λέμε εμείς απ' έξω, σαν δημοσιογράφος, σαν μάνατζερ.
Ναι.
Το καλά, συνέστημα σωστά. Αυτό που έχει ένα παιδί που είναι από τα τσικό σε αυτή την ομάδα, δεν μπορείς να το δικαιολογήσεις ή να το εκτρέψεις, δηλαδή να το πας κάπου αλλού και να το πεις για κάτι άλλο.
Πόσο μεγάλη αντίπαλή σας είναι οι τεχνικοί διευθυντές?
Πρέπει να είναι συνεργάτης μας. Αλλά στην Ελλάδα
αλλά δεν το
καταλαβαίνουν αυτό.
Έχετε κάνει φίλους στους προπονητές? Ποιος είναι ο μεγαλύτερος φίλος, ο προπονητής, ο τεχνικός διευθυντής ή ο πρόεδρος?
Κανονικά δεν πρέπει να έχεις φίλους στο ποδόσφαιρο.
Okay.
Πρέπει να έχεις καλούς γνωστούς.
Εγώ το έθεσα όχι με πρόσωπα, με όρους, με θέσεις. Ο Αντώνης Αποστολόπουλος θέλει να πάει τον Παντελή Διαμαντόπουλο σε μια ομάδα.
Κανονικά με τον
Που χτυπάει πρώτα.
κανονικά πρέπει.
Να μάθει ο κόσμος την κίνηση.
Με τον τεχνικό διευθυντή, mm-hmm. ο οποίος πρέπει. Και σε όλη την Ευρώπη γίνεται ναι. αυτό.
Και γιατί λένε οι δημοσιογράφοι ότι ο τάδε τεχνικός διευθυντής έχει τρεις μανατζαρίους Ισπανούς και θα πρέπει να ψωνίσει μόνο από την Ισπανία.
Γιατί τους εμπιστεύεται περισσότερο και πρέπει να τους εμπιστεύεται περισσότερο.
Μάλιστα. Οπότε θα πρέπει ο Έλληνας ατζέντης να παρακαλάει να πάει ένας Έλληνας προπονητής στο εξωτερικό για να ψωνίζει ο Έλληνας προπονητής.
Όχι. Ο Έλληνας ατζέντης, όταν έχει να κάνει με έναν ξένο τεχνικό διευθυντή, θα πρέπει να το συναντήσει το συντομότερο δυνατό. Εγώ θυμάμαι τον Εντουάρθο Μαθία
ναι.
όταν ήρθε στον Ολυμπιακό.
Ναι.
Το πρώτο πράγμα, επειδή τον γνώριζα λόγω Λάζαρου στη Λίβερπουλ και λόγω.
Πόσα απέτυχες να κάνεις αυτή τη. Επειδή είμαι φανατικός Λίβερπουλ, γιατί δεν πήγες στο Λάζαρο στη Λίβερπουλ.
Εμείς είχαμε πάει.
Ακόμα θα λένε με το πει ο Λάζαρος. Ακόμη θα συζητάγανε στο Λίβερπουλ για τον Λάζαρο. Οι δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές που απέτυχαν να πάνε. Απέτυχαν τέλος πάντων στο Λίβερπουλ είναι ο Λάζαρος και ο Γεωργάτος, γιατί τότε το είπε ο ίδιος δηλαδή εδώ στο Must Go On, του έλεγαν ότι η Ίντερ είναι πιο προσιτή και το αγγλικό ποδόσφαιρο που θα πάει στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Έλα, σε διέκοψα.
Με το Λάζαρο πήγαμε, έκανε 6 ώρες medical test ιατρικά.
Τελειωμένα όλα ήταν.
Όλα, υπογράψαμε.
Ναι, ναι, ναι.
Και μετά μας είχε πει, ήταν ο Γούμενος τότε πρόεδρος του ΠΑΟΚ, που δεν πήγαινε καν στα γραφεία τότε, αν θυμάστε. Mm-hmm. Μας είπε, OK, και όταν έφτασε το χαρτί, είπε όχι, γιατί. Ήθελε να βγάλει από πάνω του την ευθύνη του να δώσει ένα παίχτη με 300.000 τότε.
Επειδή,
πολύ μικρό τόπος.
Επειδή έχεις κάνει διατριβή στο θέατρο που είναι η ζωή σου και ήταν η ζωή σου και μπράβο σου και όλα αυτά. Κάνε μας ένα δώρο. Πες μας 2-3 ωραίες ιστορίες. 2-3 ωραίες ιστορίες. Ξέρω, λες συνέχεια όπου βρεθείς και όπου σταθείς για τον Γιούρκα Σιταρίδη. Οφείλω να σου δώσω.
Ποτέ δεν έχω μιλήσει. Μια
φορά
έχω
να σου δώσω πολλά συγχαρητήρια.
Ναι.
Είσαι ο άνθρωπος που κατάφερε να πάει ποδοσφαιριστή στη Ρεάλ Μαδρίτης και δεν έπαιξε. Λοιπόν, πες μας όμως, πες λίγο έτσι τώρα. Καλοκαίρι είναι να ακούνε στην παραλία το podcast λίγο να χαμογελάνε λίγο.
Με τον Γιούρκα ήμασταν φίλοι.
Ναι.
Δεν είχαμε ποτέ επαγγελματική σχέση.
Ναι.
Αλλά πάντα στόχευα να τον πάρω σαν παίχτη. Ήμουν πιτσιρικά τότε.
Εντάξει, ήταν ο στόχος σου.
Ναι, είχα κάνει το Ντέμι Νικολαίδη την προηγούμενη χρονιά. Είχα αποκτήσει μια εμπιστοσύνη στον εαυτό μου.
Ναι.
Και
αυτό
είχαμε κολλήσει με τον Γιούρκα πάρα πολύ, σαν φίλοι.
Ναι.
Και υπήρχαν κάποια όρια. Φίλος, ποδοσφαιριστής, αλλά εγώ ήθελα να κάνω την καριέρα μου σαν manager. Κάποια στιγμή λοιπόν τον παίρνω, όταν είναι ήδη στην Εθνική, και του λέω για το ραντεβού που είχα κάνει με τη Ρεάλ.
Ναι.
Εγώ είχα βρεθεί με τη Ρεάλ στη Μαδρίτη, στο σπίτι του Καμάτσο, του τότε
προπονητή. Ναι, ναι, ναι.
Εγώ, ο Πέντρο Ντε Φιλίπε, ο μεσάζοντας, ο Ισπανός, και φίλος του Φλωρεντίνο Πέρες, ο Φλωρεντίνο Πέρες, και τους αρέσει πάρα πολύ η περίπτωση.
Ναι.
Τα βάζουμε όλα κάτω, τα οικονομικά, αλλά υπάρχει πάντα το ότι είναι Έλληνας, ότι είμαστε Ρεάλ,
εντάξει,
ότι
αλλιώς.
Αυτό, και θυμάμαι την μεγάλη ατάκα του
Φλωρεντίνο. Μην κρυβόμαστε. Πέρες.
Έλεγε ο Καμάτσο ότι θέλει να τον πάρει.
Πώς θα φτιάξουμε φανέλα, θα λέγει ο Πέρες. Πώς θα λέει η φανέλα πίσω σε Ιταρίδη.
Ακριβώς.
Αλήθεια.
Το
καταλάβαινε.
Μου είπε την ατάκα ότι. Καλά, και να μην καταφέρουμε να τον πάρουμε, ας πάει να παίξει όπου πάει και θα πάμε με 30 εκατομμύρια να τον πάρουμε μετά. Οι Ρεάλ είμαστε. Και με αποστόμωσε και δεν είχα να πω κάτι.
Αυτό καταδεικνύει μέρος του πόσο χαμηλά είναι το ελληνικό
ποδόσφαιρο. Ακριβώς. Και τότε.
Δηλαδή, είπε ένας άνθρωπος για έναν. Πάρα πολύ καλό ποδοσφαιριστή, Έλληνα.
Τον καλύτερο.
Ότι ας πάει όπου να είναι, ας πάει όπου να είναι, αρκεί να μπορώ να πω έξω ότι τον πήρα από την τάδε ομάδα.
Και πώς
αλλά όχι από την Ελλάδα.
Πώς έφτασε η πρόταση, δεν ήταν δική μου ικανότητα. Εγώ πήγα να πω ότι γνωρίζω πάρα πολύ καλά τον Γιούρκα. Τα χρήματα μπορεί να είναι τόσα. Κάναμε μια οικονομική συζήτηση, πήρα αυτή την ατάκα σαν απάντηση, έφυγα και δεν ήμουν άκρητο. Πήγα όμως στον Παναθηναϊκό.
Ναι.
Πήγα λοιπόν στον Παναθηναϊκό και είπα: υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Δεν με πίστεψε ούτε ένας. Με δύο ανθρώπους που μίλησα.
Και αυτούς τους καταλαβαίνω.
Ναι, δεν με πίστεψε ούτε ένας.
Και αυτούς τους καταλαβαίνω.
Και μετά προσπαθούσα να βρω τον Γιούρκα και δεν μου στο έκανε το τηλέφωνο γιατί ήταν στην προετοιμασία με την Εθνική. Και πήρα τον Μίλτο Σαπάνη.
Ναι.
Μπα και τον βρει.
Ναι.
Μπα και τον βρει.
Ναι.
Ούτε και σε αυτόν σου έκανε το τηλέφωνο. Και κάποια στιγμή με παίρνει τηλέφωνο ο μεσάζοντας και μου λέει ότι σε θέλει ο Φλωρεντίνο Πέρες.
Ναι.
Τι έχει γίνει, πώς έχει έρθει η πρόταση.
Ναι.
Είναι για φαγητό. Ο Φλωρεντίνο Πέρες με τον πρόεδρο της Πόρτο. Και εκεί που λένε, και από ό,τι κατάλαβα, καφιέται ο ένας για το τι κάνει ή ποιον πάει να πάρει.
Καλά, μετράνε.
Πετάει ο Ντακώστα ότι. Έτσι μου αφηγήθηκε ο ίδιος ο Φλωρεντίνο Πέρες μετά.
Εντάξει, δεν έχει λόγο να πει.
Ξέρεις, πούλησα τον Περέιρα τόσα εκατομμύρια στην Τσέλσι και πήραν έναν Έλληνα ή θα πάρω κάτι τέτοιο.
Ναι.
Ποιος είναι, του λέει, Σεϊταρίδης. Αυτός. που είχε κόντρα με τον. Και δεν του έδινε και μάλιστα ένα το στόπερ τη Εθνική Πορτογαλία, τον Καρβάλιο, νομίζω. Δεν τον έδινε στη Ρεάλ και τελικά τον πούλησε στη Τσέλσι. Είχε μια κόντρα. Το κρατάει, φεύγει και παίρνει τηλέφωνο τον Ισπανό.
Και γιατί δεν του είπε στο τραπέζι, πάρε τα 30 εκατομμύρια που έχω πει.
Να του πω. Εμένα, με πήρε τηλέφωνο. Ισπανικά μιλάω αρκετά για να καταλάβω τι ήθελε να μου πει. Και βρέθηκα, πήγα στο, μετά τον ημιτελικό Τσεχία-Ελλάδα, στο ξενοδοχείο της Εθνικής, με την πρόταση στα χέρια, με τον Γιούρκα. Βγήκε έξω από το ξενοδοχείο, με άνθρωπο της Ρεάλ, εγώ, και η πρόταση την είδε, λέει, τώρα τι κάνουμε.
Τι κάνεις εκείνη την ώρα και μόνο που έχεις δει.
Εγώ πήγαινα, δεν ήξερα και όλη την υπόθεση, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν με βοηθούσε να καταλάβω. Και σωστά έκανε, γιατί δεν σου λέει η ομάδα τώρα τι έχει κάνει από πίσω με έναν παίχτη ο οποίος παίζει και το ευρωπαϊκό.
Με δύο λόγια, ο Παναθηναϊκός δεν πούλησε το Σεϊτάρι της Ρεάλ.
Όταν πήγαμε μετά στα γραφεία της Ρεάλ, μυστικά εγώ και ο Γιούρκας, και μας φαίνουν τα συμβόλαια, άλλη εμπειρία αυτή, μεγάλη, μιλάει επίσημα ο αντιπρόεδρος της Ρεάλ, ο Βασκές, με κάποιον που μιλούσε ισπανικά μέσα από τον Παναθηναϊκό, νομίζω ο κύριος Σαμαράς ήταν.
Ναι, εντάξει, δεν έχει σημασία.
Αντιπρόεδρος, γενικός διευθυντής του Παναθηναϊκού. Και πήγε η πρόταση, ήταν 5,5 εκατομμύρια. Και ο Παναθηναϊκός με πήρε τηλέφωνο ο άνθρωπος του κύριου Βαρδινογιάννη και μου είπε, εμείς δυστυχώς έχουμε υπογράψει για 3,2 ή 3,3.
Πιο λίγα χρήματα.
Ναι, στην Πόρτο.
Δεν το γνωρίζω.
Το έχουμε κάνει λίγες μέρες πριν. Όχι λίγες μέρες, λίγες εβδομάδες πριν.
Ναι.
Και συγκεκριμένα μετά το παιχνίδι με την Πορτογαλία, μου είπανε.
Ναι, ναι, ναι. Έπαιξε ρόλο.
Μου είπαν μια τάκα.
Έπαιξε ρόλο το ελληνικό τέτοιο. Δώσ' τον τώρα, γιατί μήπως πέσει η τιμή. Καταλάβες. Να σκέφτηκαν στον Παναθηναϊκό δηλαδή, το οποίο δεν είναι κακό, αλλά.
Ήταν μετά το παιχνίδι με την Πορτογαλία.
Δεν μπορούσαν να το περιμένουν. Την πρεμιέρα, να πούμε στον κόσμο. Όχι τον τελικό.
Έτσι μου είπαν. Αλλά και ο Παναθηναϊκός συνάμα μου είπε, ξέρεις, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Εσύ όμως και ο παίχτης μπορείτε να το χαλάσετε. Χαλάστε το.
Εντάξει. Είναι, λογικό είναι.
Ναι.
Λογικό
και αναμενό. Ναι. Ήταν μεγάλη λογικό. Η πρόκληση.
Εγώ θα πω κάτι. Ναι. Καταλαβαίνω αυτό που.
Δεν μπορούσα να το χαλάσω.
Καταλαβαίνω αυτό που σου είπαν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Μπορεί να πάει και τίμια στην τιμιότητα και σε όλα αυτά. Νομίζω ότι αν ήμουν ο Γιούρκας Σεϊτάριδης, θα έκανα τα πάντα για να το χαλάσω. Για να παίξω τη
Ρεάλ. Έκανε τα πάντα, πιστεύω. Αλλά δεν μπορούσε. Δεν μπορούσε.
Α, έκανε, δεν μπορούσε. Ναι. Εντάξει, τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε.
Είχε καταδεχθεί και το συμβόλαιο. Το είδαμε στην Αμερικάνικη πρεσβεία της Λισαβόνας.
Πολύ ωραία ιστορία.
Όταν έπρεπε να κάνει την θεώρηση του διαβατηρίου του, γιατί πέταγε, όπως και οι άλλοι διεθνείς που είχαν άδεια ειδική, πέταγε για Αμερική.
Πολύ ωραία ιστορία. Ναι. Τελευταίες ερωτήσεις.
Ναι.
Δεξί μπακ Ολυμπιακού, ο Μάρελ Αμπντελαουί. Από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές στην Ελλάδα.
Μου αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ και εμένα.
Είναι σωστό αυτό που γίνεται που με τα χρήματα, δηλαδή το ποσό, το 1 εκατομμύριο που φαντάζει πολύ για δεξιμπάκ στην Ελλάδα.
Αυτά που λένε αυτό το ποσό,
οι Τούρκοι δίνουν 1,5 σύμφωνα με αυτά που λένε οι ίδιοι βέβαια, γιατί εδώ...
Καταρχήν, δεν γνωρίζω αν είναι ελεύθερο. Είναι ελεύθερος.
Ναι.
Και είναι 28 ή στα 29. Εγώ έχω μια θεωρία.
Τι θα έκανες αν ήσουν ο ατζέντης?
Από τα 28 και 29 και έπειτα, επειδή είναι τα τελευταία συμβόλαια ενός ποδοσφαιριστή, ακόμα και τα 100.000 παραπάνω παίζουν ρόλο.
Παίζουν ρόλο.
Ναι. Okay, γιατί οπότε... είναι τα τελευταία χρήματα.
Κατανοητό.
Και πρέπει τα παιδιά.
Κατανοητό.
Δηλαδή, το έχω συζητήσει με πάρα πολλά παιδιά, με τον Ζαγοράκη, με τον Ντέμι. Τα τελευταία λεφτά είναι ιερά. Έχει οικογένεια, έχει παιδιά.
Είναι ο κόπος, παιδί μου, είναι το μέλλον. Είναι τα πάντα.
Ακόμα και τα λίγο παραπάνω, 100-200 χιλιάρικα παίζουν ρόλο. Δικαιολογώ τα παιδιά να πάρουν μια τέτοια
αποφάση. Πολύ εντάξει, ωραία τοποθέτηση.
Και το λέμε και εμείς οι ατζέντιδες αυτό.
Τι μια μανατζερική τοποθέτηση.
Στα 23, που έχεις μπροστά σου 4 συμβόλαια, 5 ανανεώσεις, δεν ξέρω τι. Λες, OK, βλέπω την προοπτική. Άρα αφήνω τα 100 χιλιάρικα που μου δίνει παραπάνω μια ομάδα, γιατί αυτή μου δίνει καλύτερη προοπτική.
Τι λέτε σε ομάδες όταν έρχονται σε δύσκολη θέση να επιλέξουν? Παράδειγμα, ο Παναθηναϊκός στηρίχτηκε στη θέση του τερματοφύλακα, που έχω καταλάβει ότι σου άρεσε και η συγκεκριμένη θέση, στο Σωκράτη Διούδη. Το Σωκράτη Διούδη δεν τον πίστευε το 95% της πιάτσας δημοσιογράφου, κόσμου και αυτά. Και τώρα είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό που δεν τον πιστεύει τον άνθρωπο αυτό. Τέλος πάντων, έπαιξε το παιδί σε αυτό τον Παναθηναϊκό, κατάφερε να κάνει πράγματα. Αν έρθει ο Τσάβι Ρόκα και σου πει, θέλω ένα τερματοφύλακα για βασικό, Καλά, εσύ θα ψάξεις να βρεις γιατί είναι η δουλειά σου.
Ναι, ναι.
Από μέσα σου όμως, τι θα έλεγες. Δηλαδή είναι ότι.
Είναι άκυρο, τελείως.
Είναι άκυρο.
Ναι, ναι, βέβαια. Βέβαια.
Είναι άκυρο. Ναι. Προσπαθώ να καταλάβω πώς σκέφτεστε όλοι μαζί στον χώρο του ποδοσφαίρου.
Είναι άκυρο.
Να καταλάβει και ο κόσμος.
Δεν είναι σωστό. Πρέπει να προασπίζουμε τους Ελλήνες παίχτες.
Mm-hmm.
Οι Ιταλοί, οι Ολλανδοί, οι Άγγλοι, οι Ισπανοί,
ναι,
οι Γάλλοι έχουν γίνει μεγάλες σχολές.
Ναι.
Γιατί το πρώτο πράγμα που κάνουν όλοι.
Προστατεύουν
τον Έλληνα παίχτη. Ο Λάζαρος, ο Φορτούνης, ο Διούδης, ο Κουρμπέλης είναι ιεροί.
Ναι.
Πρέπει να είναι πάνω απ' όλα,
ναι,
για μένα.
Τέλεια. Να παίξουμε λίγο πινκ-πονγκ και, και να κλείσουμε. Είναι ιεροί. Πώς αισθάνεσαι όμως όταν οι Έλληνες ποδοσφαιριστές από μικρά παιδιά αρχίζουν και ζητάνε τη Παναγία στα μάτια μέσω των εκπροσώπων τους και την ώρα που εγώ, ο παράγοντας, εσύ δηλαδή αυτή τη στιγμή, λίγο για να τσακωθούμε, εσύ θα υπερασπιστείς τον Έλληνα ποδοσφαιριστή και την οικογένειά του, και εγώ θα υπερασπιστώ τον Έλληνα παράγοντα. Δεν σε παίρνει βέβαια, γιατί αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή είμαι με το. Αυτή τη στιγμή είναι με το μέρος μου, ο Μαρινάκης, ο Σαββίδης, ο Μελισσανίδης και όλοι αυτοί. Αλλά δεν πειράζει, είναι μια μισή μάχη. Όχι, όχι. Θέλω να πω ότι θα σου πούνε γιατί να μην πάω να πάρω τον ξένο ποδοσφαιριστή, που θα πάρει και πιο λίγα χρήματα. Και να έχω τον Έλληνα που μου ψήνει το ψάρι στα χείλη.
Μα ποιος Έλληνας ποδοσφαιριστής,
ναι,
θα έρθει στην Ελλάδα για τα σωστά χρήματα? Κανένας.
Ξένος θες να πεις.
Ξένος, συγγνώμη.
Για τα σωστά χρήματα.
Δεν είναι τα σωστά τα χρήματα που.
Μα
που,
πιστεύω ότι στην Ελλάδα οι ξένοι ποδοσφαιριστές έρχονται μόνο για τα χρήματα, Αντώνη μου.
Γι' αυτό
δεν πιστεύω ότι έρχεται ένας ποδοσφαιριστής για κάτι άλλο.
Δηλαδή, ένας ποδοσφαιριστής.
Τον. Ή για τα χρήματα, ή άμα η καριέρα του έχει πάρει την κάτω βόλτα. Έγινε. Ο Παναθηναϊκός το έχει κάνει αυτό και με τον Σισε το έκανε και με τον Μπέρκ. Τον φέρνω ως παράδειγμα τον Παναθηναϊκό. Και ανέβηκαν ξανά. Και έφυγαν.
Ναι, αλλά ο Μπέρκ όταν ήρθε στον Παναθηναϊκό,
ναι,
και πήρε, ξέρω εγώ, ένα ποσό,
ναι,
εκείνη τη στιγμή.
Θες να πεις ότι πήρε θέση Έλληνα ποδοσφαιριστή.
Πήρε λίγο παραπάνω, πήρε παραπάνω,
ναι,
όσον αφορά τις απολαβές, από το στάτους το ποδοσφαιρικό,
ναι,
που ήταν εκείνη τη στιγμή.
Ναι.
Που δεν έπαιζε, που,
ναι,
δεν έκανε.
Mm-hmm.
Άλλο που είχε μια ποιότητα, mm-hmm, που την έβγαλε, βοηθήθηκε από το περιβάλλον. Από,
ναι.
Και ο Μακέντα, mm-hmm, που έφερα εγώ,
ναι,
στην Οβάρα δεν έπαιζε.
Ναι.
Είχε τσακωθεί με τον προπονητή, ήταν ανεργός 6 μήνες. Πήρε χρήματα που.
Μπράβο, και ο Μακέντα. Κακώς είπα τον Μπέρκα. Πρέπει να σου πω το Μακέντα που, ναι, έχει εμπλοκή. Ναι. Τώρα ο Μακέντα έχει αυξήσει τις συμμετοχές του.
Ναι. Κανονικά τώρα πρέπει να πάρει χρήματα. Όταν θα έρθει.
Τώρα μας ερωτήσει ο Μακέντα και σου πει να πάω έξω ή να μείνω στον Παναθηναϊκό. Με τα ίδια λεφτά, τι θα του πεις?
Επειδή και αυτός είναι σε μια ηλικία που πρέπει να πάρει χρήματα.
Ναι. Θα του πεις όπου πάρεις τα πιο πολλά.
Ξέρω ότι ό,τι και να του πω, αυτός τα χρήματα θα θέλει. Αλλά συνάμα ξέρω ότι έχει δεθεί με τον Παναθηναϊκό, με την Αθήνα και του αρέσει πάρα πολύ,
ναι,
να μείνει εδώ. Τώρα, αν υπάρχουν οι αντικειμενικές συνθήκες για να πάρει τα χρήματα που θέλει,
ναι,
εγώ νομίζω ότι δεν υπάρχουν.
Mm-hmm.
Ότι δεν υπάρχουν.
Mm-hmm. Ωραία. Τελευταία ερώτηση, έτσι για να ρίξω και τη μεγάλη βόμβα και να σε αφήσω να απολαύσεις το δύσκολο σου καλοκαίρι. Θα σε ενοχλούσε να έμπαινε μια νομοθεσία και να έλεγε κάτω των 18 ετών απαγορεύεται να έχουν μάνατζερ? Προφανώς θα σε ενοχλούσε.
Mm.
Πες μου κάτι για να στο
κάτω
πάλι
των 16
τι είναι αυτό το πράγμα, Αντώνη. Αντώνη, τι είναι αυτό το πράγμα? Δεν έχουν τελειώσει το γυμνάσιο. Πάνε πρώτη ηλικίου και έχουν τη μαμά, τον μπαμπά και τον ατζέντη.
Το θείο, την κοπέλα.
Ναι, εντάξει. Αυτούς δεν πειράζει γιατί το θείο τον βλέπει μια στόσο και την κοπέλα τη χωρίζει.
Δεν είναι μόνο θέμα ατζέντη.
Ναι.
Πλέον ο ποδοσφαιριστής.
Αυτό θα σου πω τώρα έτσι. Πρώτον, σαν να είμαστε στο καφενείο. Γιατί το κάνετε αυτό, γιατί πηγαίνετε στα παιδιά? Πιστεύετε ότι θα είναι η επόμενη σας επένδυση επαγγελματικά? Γιατί και εσείς άνθρωποι είστε επαγγελματίες.
Ναι,
εσύ γιατί πηγαίνεις?
Γιατί είναι πιο πρόσφερο το έδαφος για μένα να δω το ταλέντο στα 15-16 που,
ναι,
ανθεί,
ναι,
και αν τυχόν πρέπει να επέμβω,
ναι,
γιατί οι ομάδες θα, αν είσαι στον Ολυμπιακό, έχεις το κεφάλι σου ήσυχο,
ναι,
ή στον ΠΑΟΚ,
okay,
ότι οι ακαδημίες είναι, πάνε, ναι, σε ένα σωστό δρόμο.
Ναι.
Αν είναι σε μια ακαδημία, σε ένα χωριό,
πιο δύσκολη,
σε,
ναι,
ένα τέτοια, αυτά που δίνει η ομάδα,
ναι,
δεν είναι ούτε τα μισά από αυτά που πρέπει να πάρει ο παίχτης για να πάρει ένα σωστό δρόμο.
Τα υπόλοιπα του δρόμου θες να πεις τα δίνεις εσύ.
Θα πω,
ωραία, υπάρχει μονομαχία με το γονιό.
Ο γονιός απορεί, ας πούμε, ένα παιδί που είναι σε Super League ομάδα,
ναι,
στα 16 του.
Ναι. Χωρίς να πεις ονόματα, θέλω να μας πεις περιπτώσεις χωρίς να πεις ονόματα.
Πριν δύο εβδομάδες.
Γιατί μιλάμε για παιδάκια, γι' αυτό για κανένα λόγο.
Πήγα στο γιατρό,
ναι,
γιατί είχε πλατυποδία, παίζει 1,5 χρόνο,
ναι,
σε Super League.
Ναι.
K15,
ναι, 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 ναι,
K16, K17,
ναι, ναι,
και η ομάδα δεν το είχε βρει. Άρα εγώ δεν είχε τη δυνατότητα ο πατέρας να το πληρώσει, το πλήρωσα εγώ.
Μάλιστα.
Και αυτό το έχω κάνει σε δεκάδες περιπτώσεις. Mm-hmm. Είτε να του βάλω γυμναστή, είτε να φυσιοθεραπευτή. Γιατί κάποιος έχει κύφωση, άλλος έχει λίγο ένα πρόβλημα. Αυτά λοιπόν, ναι, θέλω να τα φτιάξω. Ναι. Γιατί όταν δω ένα ταλέντο που αξίζει να γίνει ο νέος Μανολάς και ο νέος Παπασταθόπουλος, δεν μπορώ να ρισκάρω εγώ. Να τα αφήσω όλα στο έλεος του Θεού και να μην γίνει ποτέ.
Ναι.
Να μην φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Mm-hmm. Γιατί μετά είναι και εμπορική. Πέρα από το γαμώτο,
ναι,
είναι και ότι θα βάλω χρήματα κι εγώ και το παιδί.
Ναι.
Ενώ αν χαθεί την πορεία, δεν βγάζει κανείς.
Mm-hmm.
Ούτε και η ομάδα. Mm-hmm. Που τον έχει και έχει το δελτίο του και, ναι, θα τον πουλήσει αύριο.
Ναι.
300.000 αν φύγει στα 17-18. Το Βαγιανίδη, από το Βαγιανίδη πήρε λεφτά ο Παναθηναίκος. Ποιος ξέρει όμως.
Το Βαγιανίδη, Αντώνη, συγγνώμη, το Βαγιανίδη, ναι, τον εκπροσώπησες.
Ναι, μέχρι τον Σεπτέμβριο.
Ωραία, τέλεια. Μου έφερες το τέλειο παράδειγμα. Γιατί όταν κάναμε και ραδιοφωνικές εκπομπές τότε με το φίλο μου τον Βαγγέλη, τον Μίχο και τον Γιάννη τον Φιλέρη, ήμασταν λίγο στα κάγκελα, ο καθένας στο διαφορετικό του μετερίζει. Αντώνη, είναι δυνατόν να υπήρξε συζήτηση ή να υπήρξε θέμα ότι ο Βαγιανίδης στο συμβόλαιο έπρεπε να έχει ορισμένο χρόνο συμμετοχής?
Δεν το γνωρίζω αυτό.
Δεν το γνωρίζω αυτό.
Αλλά το έχω διαβάσει.
Οφείλω, γιατί ήταν κάτι που με εξόργησε. Δηλαδή ήμουνα με το Δόνη 100-0.
Αν υπήρξε τέτοιο αίτημα, δεν είναι καλό. Δεν είναι καλό σε καμία περίπτωση για κανέναν μας.
Ναι, εντάξει. Ο Βαλμπουενά δεν κάνει τέτοιο συμβόλαιο.
Ακριβώς. Αλλά δεν το ξέρω, δεν το γνωρίζω. Απλώς ήθελα να πω για τον Βαγιανίδη,
ναι,
γιατί το φέρε σαν παράδειγμα.
Ναι,
ο Βαγιανίδης, ναι, μεν έφυγε από τον Παναθηναϊκό σαν ελεύθερος,
mm-hmm,
αλλά πρέπει να ρωτήσουν τους γονείς του,
ναι,
το ίδιο το παιδί, τι δουλειά έχει κάνει έξτρα για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Άρα, βάζω το ερώτημα. Το έκανε μόνο ο Παναθηναϊκός να τον φτάσει σε αυτό το επίπεδο, να τον πάρει είτε, ή έχει βάλει και μια
πινελιά. Και πολλές πινελιές. Ναι, όχι, σίγουρα θα έχει βάλει.
Από την τσέπη του, σίγουρα, ο γονιός, ο γυμναστής που τον ανέλαβε,
ναι, ναι, σίγουρα,
και του πήρε την εμπιστοσύνη και δουλέψαν, mm-hmm, έτσι. Ναι. Mm-hmm. Αυτό λέω ότι, ναι, δεν πρέπει να έχουν μάνατζερ.
Ναι.
Κανονικά πρέπει να γυρίσουμε 30 χρόνια πίσω,
ναι,
και το σημείο αναφοράς ενός ποδοσφαιριστή να είναι μόνο η ομάδα.
Mm-hmm.
Ούτε ο γονιός, ούτε ο μάνατζερ.
Πολύ ωραία,
ούτε ο θείος, ούτε η κοπέλα.
Ναι.
Ούτε οι φίλοι άλλοι που το μόνο που θα κάνουν όταν θα γίνει γνωστός είναι να του φάνε τα λεφτά. Αυτό σημαίνει. Αυτή είναι η αλήθεια.
Τέλειο.
Τρέμουμε για αυτά τα ενδεχόμενα.
Τέλειο.
Το σημείο αναφοράς. Αν η ομάδα όμως πρέπει να βοηθήσουμε,
ναι,
να δίνει τα πάντα ή έστω ένα 80-90% από αυτό που έχει ανάγκη ο ποδοσφαιριστής.
Mm-hmm.
Αν δεν το δίνει, θα πρέπει με πολύ έξυπνο τρόπο, παρασκηνιακά, χωρίς να φαινόμαστε πολύ, να το δίνουμε εμείς πάντα σε συνεργασία με την ομάδα ή αφυπνώντας την ομάδα.
Μάλιστα.
Λέγοντας ότι είδαμε αυτό. Το παιδί. Ο Λάζαρος, όταν πήγε στον ΠΑΟΚ, είχε λίγο μία κύφωση.
Κύφωση.
Δεν το είδε κανείς. Κανείς δεν το είδε. Ο Λάζαρος όμως είχε πείσμα.
Καλά,
είχε θέληση, πιέσαι, είχε αυτά, ναι, κτλ. Αν ο Λάζαρος λοιπόν το είχε δουλέψει και το είχε δουλέψει η ομάδα του,
ναι,
μπορεί να ήταν αθλητικά ένα 20% παραπάνω.
Καλά,
ήταν ήδη γρήγορος.
Ναι, 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 ναι.
Και να είχε πάρει καλύτερη μεταγραφή, ο ΠΑΟΚ καλύτερα λεφτά και όλοι. Και να είχε πάρει ένα τσίκ παραπάνω η καριέρα του.
Αλήθεια είναι.
Κάποια άλλα παιδιά.
Ζητάς το ελληνικό ποδόσφαιρο να δουλέψει με κανόνες και τεχνογνωσία και εκεί, NBA.
Ναι.
Δύσκολο.
Τώρα με επανέφερε στην πραγματικότητα. Είχα φτάσει στα ουράνια.
Αντώνη, πέρασα πολύ καλά.
Και εγώ.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου εύχομαι τα καλύτερα. Σου εύχομαι καλές δουλειές. Καλοί πελάτες. Να είναι υγιείς οι πελάτες. Γιατί αν είναι υγιείς οι πελάτες, είναι ευχαριστημένες οι ομάδες.
Και όλοι μας.
Και είναι και ο εκπρόσωπος ευχαριστημένος. Να σε καλά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Αυτός ήταν ο Αντώνης Αποστολόπουλος. Αυτά γίνονται και θα γίνονται στον χώρο του ποδοσφαίρου όσον αφορά τις συναλλαγές ατζέντιδων, παικτών, προέδρων, σωματείων κλπ. Σας είχα υποσχεθεί ένα μπασκετικό φινάλε. Στο προηγούμενο podcast μπορείτε να ανατρέξετε και να το ακούσετε, μίλησα γενικά. Αναφέρθηκα για την κατάντια του πρωταθλήματος, αναφέρθηκα για την ανυπαρξία στόχων, αναφέρθηκα ελάχιστα και στις εκλογές της Ελληνικής Ομοσπονδίας. Αυτό είναι που πείραξε περισσότερο. Από εκεί καταλαβαίνετε πόσο πολύ ενοχλεί. Πόσο πολύ ενοχλεί η αλήθεια. Όχι όλους, υπήρχαν κάποιοι στους οποίους αναφέρθηκα και οι άνθρωποι κάθισαν και τα άκουσαν και από ό,τι πληροφορήθηκα κιόλας από το στενό τους κύκλο, εξέφρασαν και αυτοί έναν προβληματισμό για το που βαδίζει το άθλημα. Υπάρχουν βέβαια και αυτοί οι οποίοι έχουν όλη την μαρμίτα, άρχισαν να βγάζουν διάφορες ιστορίες, να τους περνάνε όλους επί προσωπικού, γιατί ούτως ή άλλως αυτή ήταν η τακτική που πάντα συνέβαινε. Μιλάμε εξάλλου για μια ομοσπονδία την οποία την ενδιέφερε κάθε χρόνο μόνο ένα πράγμα και τίποτε άλλο, μόνο ένα. Αλλά επειδή η κατάσταση έχει ξεφύγει, επειδή η γη φεύγει από τα πόδια τους και επειδή το καταλαβαίνουν, είναι λογικό και να εμφανίζονται θολωμένοι και να μην μπορούν να ακολουθήσουν μια σωστή τακτική. Εν πάση περιπτώσει, εσείς φέρατε το Show Must Go On, πρώτο podcast στο Spotify σε όλη την Ελλάδα. Εσείς θα το κρατήσετε, γιατί όλοι αυτοί οι πρωταγωνιστές της αθλητικής ζωής έχουν και αρκετή πλακίτσα. Και είναι ωραίο να έχει κάποιος πλακίτσα, ακόμη και αν χρειάζεται να ασχολείται και να ψάχνει νεαρούς δημοσιογράφους που γράφουν σε blog, σε άγνωστα blog βέβαια. Έχουν ένα μικρό κόσμο, έχουν ένα blog δικό τους όλοι, μπαίνουν και τα διαβάζουν συγκεκριμένοι, μόνο διαιτητές, βάζουν εκεί ένα παιδάκι γράφει, ο Μπαρμπαστρούμ γελάει στο γαλάτσι με τα τρία του δόντια, ο γιατρός που σας έλεγα με το σκολικοειδίτη την προηγούμενη φορά το ίδιο λέει, εγώ θα ρυθμίζω όλη τη διαιτησία στην Ελλάδα. Μία στρατηγίνα εκεί κουνιστή διοικεί και φωνάζει και κάνει, και γενικά όλα εξελίσσονται σε ρυθμούς απόλυτης κωμωδίας. Γι' αυτό θα περάσουμε πολύ καλά. Αυτό σας υπόσχομαι. Έρχεται μεγάλο σκοτάδι και πιστεύω ότι από το Σεπτέμβρη θα έχουν δουλειά και οι εισαγγελείς. Ωραίο είναι αυτό, να έχουμε όλη δουλειά. Να έχουν και οι δημοσιογράφοι, να έχουν και οι άνθρωποι οι νομικοί, να δουλεύουν και τα δικαστήρια, να δουλεύουν και οι υπόλοιποι. Δεν ήταν όμως μόνο για τον μπάσκετ αυτό. Θα επιστρέψω σύντομα. Πριν φύγω για διακοπές, θα δώσω ένα γερό Mars, πιθανότατα το Show Must Go On της 4ης Αυγούστου, να μιλήσει και για την ΕΣΚΑ, να μιλήσει και για την Εθνική Ομάδα και να μιλήσει και για τις αποστολές και για όλα όσα έχουν ως απορία οι λατρεμένοι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι πιστεύουν ότι μπορούν να πετάνε με νεροπίστολα το νεράκι και να μην δέχονται ούτε όλμους, ούτε χειροβομβίδες, ούτε τίποτα. Σας ευχαριστώ πολύ που ακούτε το Show Must Go On. Ευχαριστώ πολύ που σε σύντομο χρονικό διάστημα το φέρατε πρώτο στην Ελλάδα από όλα τα podcast του Spotify. Θα συνεχίσουμε ακόμη πιο δυνατά. Είμαι ο Παντελής Διαμαντόπουλος. Μέχρι την επόμενη Τρίτη, να είστε όλοι καλά.